halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 8 May sanadka 2018 idaacadda Saaka iyo Caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waranagu Soomaali baana dagaalka khaliijka in la soo xawilo carabi hadday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in annaga ciidayadu ay noqoto iyo dadnimada iyada iyo dowladnimada iyada mid la isku haystay dhibaatada laga geysan shay sax ama.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. warbixin ayaan idinkaga hayna.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakana waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo diyaarisay ciidamo suga ammaanka magaalada Muqdisho,
natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalka Lubnaan,
ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
agaasimaha fulinta ee hay-adda b b g oo ah hay-adda maamusha dhammaan laamaha kala duwan ee v o a John F. Lansing ayaa isniintii shalay ugu baaqay madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go'aankii ay dowladdiisa ku mamnuucday idaacadda Voice of America. hadal qoraal ah oo uu soo saaray John Lansing ayuu ku sheegay in v o a sii wadi doonto caawitaanka ee dadka Burundi ay ku caawinayso warar iyo barnaamijyo sax ah oo lagu kalsoonaan karo. isaga oo yidhi, waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Pierre Nkurunziza in uu ka laabto go'aankiisa si uu dadkiisa uga caawiyo xaqiijinta ammaanka, uga hortago xasilooni darri, islamarkaana uu u dhowro shacabkiisa. qoraalka ayaa sidoo kale uu ku sheegay in go'aanka dowladda Burundi ee muddada 6 bilood ah ay uga mamnuucday idaacadaha FM ka ee v o a dalka Burundi uu soo baxay maalin kadib markii dunida lagu xusay maalinta saxaafadda xorta ah iyo 10 maalmood ka hor inta aysan dalkaasi ka dhicin afti laga yaabo in lagu beddelo muddada uu madaxweynaha xilka haynayo. dowladda Burundi ayaa jimcihii ku dhawaaqday inay dalkeeda ka mamnuucday dhegeysiga idaacadaha FM ka ah ee qaybta la hadasho Burundi ee v o a da muddo 6 bilood ah. wariyayaasha v o a ee ku sugan Burundi ayaa isniintii shalay ku waramay in mamnuucitaankaasi ay dhaqan gashay 7 bishan May oo ku beegnayd isniintii shalay.
2 cisho ka hor inta aysan kusimaha hay-adda c i a da Gina Haspel aanan la weydiinin su'aalo ku aadan ansixinteeda si ay u hogaamiso hay-adda c i a ayaa aqalka cad waxa uu bilaabay inuu difaaco iyagoo sheegay in ay tahay haweeneyda ugu habboon ee shaqadaasi qaban lahayd. Gina Haspel ayaa ah rug cadaa 16 jir ah, muddana ka soo shaqaynaysay hay-adda iyadoo hadda ah kusimaha agaasimaha hay-adda c i a da waxaana loo soo bandhigay dalab ah inay ka noqon karto inay Kongareska hortagto si loo ansixiyo, iyadoo uu jiro walaac ku aadan lugtii ay ku lahayd su'aalo weydiin jirdil iyo cadaadis loo isticmaalay oo hay-adda c i a da ku samaysay dad ay soo qabatay si ay u baarto, balse madaxweyne Trump ayaa ku adkeeyey in ay Haspel ay booskeeda xajisato. hay-adda c i a da ayaa isniintii shalay waxay xirmooyin dokumentiyo sir ah u gudbiyeen aqalka sanadka si uu sanadku u eego taariikhda shaqo ee ay leedahay gabadhan. saraakiil aqalka cad ka tirsan ayaa si degdega ugu tagay xafiiska c i a da ee Langley ku yaala gobolkan Virginia jimcihii si ay ugu qanciyaan in aysan ka noqonin in ay hortagto Kongareska.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa shalay soo bandhigtay ciidamo gacan ka geysan doona ammaanka caasimadda Muqdisho. ciidankan oo ka kooban dhowr laamood oo la isku diray ayaa la filayaa inay dhowaan howlgalaan. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa daah furtay qorshe cusub oo wax looga qabanayo xaaladda amniga magaalada Muqdisho, waxayna soo bandhigtay askar cusub oo isku dhafa oo laga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ciidamadan oo antiradooda rasmiga la shaacinay ayaa la sheegay inay hawshoodu tahay xasilinta magaalada Muqdisho iyo sidii door muuqda ay uga qaadan lahaayeen hirgelinta amniga caasimadda. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo kormeer shaqo ugu tagay ciidamadan cusub ee loogu talagalay xasilinta Muqdisho ayaa ka warbixiyay ujeedada ciidamadan loo unkay iyo nooca hawsha ay qabanayaan.
Ciidan loogu talagalay inay amniga magaalada wax ka qabtaan dhammaan taliyayaasha kala duwan iyo wasiirada gudoomiyaha gobolka oo mahadcelinaya. Wada shaqayntan ka dhaxaysa maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada iyo golaha wasiirada dhammaan xukuumadda waxa ay ka turjumaysaa dadaalka loogu jiro in la soo celiyo ammaanka magaalada oo waayahan oo dhan laga shaqeynayo. Waxaan rajeynaynaa in dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay la shaqeyn doonaan ciidamada. Ciidamadana waxaan ka codsanaynaa inay aad u ilaaliyaan shacabka ay amnigooda ka shaqeynayaan.
Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Bashiir Axmed Jaamac Bashiir Goobe ayaa sheegay in ciidamadan ay ka kooban yihiin saddex guuto wax badanna laga filayo inay ka qabtaan howlaha sugidda amaanka Muqdisho.
Waxaa kan galabta diyaar ku ah saddex guuto oo ka tirsan ciidankaas oo isugu jira afarta ciidan ee qaranka ee qaranka sida ciidankaasoo maanta diyaar u ah inta halkan taagan saddex jibaarkood ay dibadda taagan yihiin intanse intuu golahan u qaaday halkan la soo istaajiyay.
Ciidamadan loogu talagalay xaqiijinta amaanka magaalada Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale waajibaadkooda shaqo ka mid ah inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab sida uu tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdisalaam Muuse oo ka hadlay madashii ciidankan lagu soo bandhigayay.
Ciidankan waxay diyaar u yihiin awaamirta inay qaataan, waxay diyaar u yihiin in shacabkooda ay la shaqeeyaan, waxay diyaar u yihiin inay cirib tiraan nimanka burcadiimeedka ah oo shacabka Soomaaliyeed gumaada.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa sheegay dhinaciisa in maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamadan loo qorsheeyay xasilinta magaalada ay si wada jira u shaqeyn doonaan.
Ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan, dowladnimo gaaraan, lana tartamaan dalalka kale adduunka.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ciidankan cusub kula dardaarmay inay ku sii fulbaan sidii ay u hanan lahaayeen nabadgelyada magaalada Muqdisho muddo 9 casho ah isla markaana howlgalkooda looga dareemi lahaa dhammaan gobolka Banaadir.
Waxaa muhiim horta in magaaladu ay tiraahdo waxaa yimid ciidan nadar yeela ma ixtiraama. Xaafadaheenni waa laga dhameeyey kuwa dhagarwadayaasha ah, habeenkiiba xaafadaha la socdaa ma cabsanayno. Haddii laakiin dadka dariiqa maraya idinka idinka baqaan, amniyaad sugtaan iska daaya, idinka ummadda dhibaato ku ah, idinkaana laydin abaaraya. Waxaa laydinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana laydin la xisaabo. Dadka Soomaalidu way dhibaatoobeen, idinku waxaad u timaadeen inaad dhib ka saartaan, inaad dib u keentaan laydinka maro. Waxaan rajaynayaa markii inuu Ilaahay idinka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horsaaday. Wax walba ood u baahan tihiin kala hadla taliyaashiinna, agabkiinna, raashinkiinna, aad isilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan. Waxaan idin rajaynayaa guul oo idin sii noqon doona haddii Ilaahay iraado, waa idinka soo warqabi doonaa. Waa noo 9 maalmood.
Ugu dambeyntii qaar ciidamadan isku dhafka ee loogu talagalay inay xasiliyaan magaalada Muqdisho ka mid ah ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan hawshan loo xilsaaray.
9 maalmood uu ra'iisul wasaaruhu sheegay in aan wax ka qabanno magaalada Muqdisho isbeddel muuqdan aan ka muujino 9 maalmood. Waxaan amarka aan qaadanay ra'iisul wasaarahani Soomaaliya uu na siiyay in aan fulino 100% ayaan ku marnay kitaab, aana marna ka laaban doonin cidnaan ugu gaban doonin.
Maanta waxaan diyaar u nahay inaan bulshada u shaqeyno, taasoo ku salaysan nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho. Marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul.
Ciidamadan loogu talagalay inay sugaan nabadgelyada caasimadda Soomaaliya ayaan ilaa iminka la ogeyn qaabka uu howlgalkoodu noqon doono iyo waxa ay ka bedeli doonaan amniga magaalada Muqdisho, maadaama la xasuusan yahay inay jiraan ciidamo iyaga ka horreeyey oo ka shaqeyn jiray qorshaha xasilinta Muqdisho, kuwaasoo dhowaan dowladda federaalku ay ka saartay barihii ay uga sugnaayeen magaalada Muqdisho, booskoodiina ku bedeshay ciidamo boolis ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safar uu ku tagay dalalka Kenya iyo Ethiopia iyo Imaaraadka waliba ayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa uu ku dhaliilay go'aanka ay dawladdu ka qaadatay arrimaha khilaafka wadamada Qaliishka isagoo Axmed Madobe sheegay in dawladdu ay si cad u taageertay dawladda Qatar taa bedelkeedana uu maamulkiisa taageeraya dawladda Imaaraadka wariyaha VOA ee Nairobi Qatar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
Kadib safar dhowr toddobaad qaatay oo uu ugu maqnaa wadamada Kenya iyo Ethiopia ayaa madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isla markaana shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa arrimaha uu ka hadlay waxa ka mid ahaa dhaliil xoogan oo uu u jeediyay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda iyo tilaabadii ay dawladda dhexe ay ka qaadatay arrimaha Khaliijka oo uu ku tilmaamay in dawladdu ay la safatay dawladda Qatar
Qatar tufa laba noqday kuwi kalena waxa la waa burcadugo oo sidana kala dhibaato ka dhacday aan miisaanka saaran marka qoranagu Soomaali baana dagaalka Khaliijka in la soo xawilo carab haday dagaalamaysa ku dagaalanta dhulkeeda maxaa sababaya in anaga ciidayadu ay noqoto iyo dadnimada iyo dawladnimada iyo mid la isku haysto dhibaato ay laga geysan shay sax ama haddii noqoto qadar iyo maanta imaraad iyo saudi iyo marka dib miisaanka loo saaro shalay soomaalidu markay burburtay dhaqaalaheeda intii ganacsi iyo xoolo lahayd imaraad bay la tagen iyo saudi shalay markii xawaaladaha la joojiyay hantida soomaalidu imaraad bay ku badbaaday maanta dheefta iyo ganacsiga iyo waxa socdaa waa imaraad iyaga maanta ay laga soo gaaray Jubaland markaan ka hadlayno wax ciidan maanta ama qalab noo siiyay ama tababare ama dugsiyo dhisay ama wax tar geystay wali ma aanan qadar qadar foundation qolo leeyahay wiil maalin la iga tusayna wax inta dhaafsan kuma aanan kale waxaan ahaa qof dhexdhexaad laha wali imaraadka ka diiday cid walba ka diiday positionkiisa si cad u ahaa
madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa sheegay in safarkii uu ku tagay dalka Ethiopia ay mas'uuliyiinta waddankaasi ka wada hadleen arrimo ku saabsan siidaynta Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ONLF isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhammaadkii sanadkii hore ku wareejisay dawladda Ethiopia
waxaan isleeyahay safarkayga dhexdiisa waxa hadda aad loo adeeyo kamid ahayd ee booqashada hadda ugu dambeysay ee ku soo maray Ethiopia oo kale taas oo isleeyahayduna wuxuu ahaa mid wajiga fiican sax ku ahayd waliba arrinta ku saabsanayd inaan amniga Ethiopia weydiisto ninkii Qalbi Dhagax Cabdikariin isagana arrintiisu ay ii ogolaatay inaan isagiina la kulmo kana wada hadalo insha Allah ninkaasina arrintiisu haddana xaalad aad u fiican uu ku nool yahay kiiskiisuna uu si fiican ku soo dhammaan doono insha Allah taas aan shacabka rabo inaan u gudbiyo
arrimaha uu sidoo kale ka hadlay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxaa ka mid ahaa booqasho ay dhowaan gobolka Gedo ay ku tageen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya kuwaasoo la sheegay in arrimaha ku saabsan booqashadooda aanan lagu soo wargelinin maamulka Jubaland
Gedo oo kale sida hadda baar dheer iyo doolo iyo fataalaha ka dhacay intan inoogu dhowaada yoonto iyo wadaagta waxa ka dhacaya meelaha qaarkood joorta oo kale way jirtaa waxaasoo dhan waxaan la hadlay saaka dhobley oo kale meel dabaal xataa dadku isugu gudbi karaan meelaha ku xareersan oo kale waa wax dawladda dhexe rabo inay baaqeedo iyo waxay ka gurban kartaa kulli ka soo jeediso laakiin maxaa yaal dawladda waxa rabo inay guriga albaabka ka soo gasho atul aqwaatul biyut min abwaabiha guriga irida laga soo gala waxaa fiican inay u muuqato dawladdu mid sistamka ka hooseeya ee iyada la shaqeynayaan xaq dhowraya dadkeedana u gurmanayso xaq dhowrasho laakiin haddii uu muuqato inay yadu si kale loo isticmaalo dhibkeeda leedahay waan uga mahadcelinayaa qoladii shalay baar leena iyo luuq iyo tartamir rasmiyan ku xiyeenku iyo xildhibaanadii la socday laakiin waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin waase shaqadii aad lahaydeen oo qabateen waxaase ka sii ficilayd idinkoo guriga idinka dad ka soo gashaan maamulka iyo sistamka meesha ka jiray inay intay weydiiyaan iyaguna sida loo qabanayo loo waxay
madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa ugu dambeyntii mas'uuliyiinta dawladda dhexe u soo jeediyay
dawladda maanta taagan waxa laga rabaa horumarin iyo sii jiidid ay meel hore gaarsiiso iyo inay ka sii bilowdo berriyadana la yiraahdo dawladdii maxaa Cabdullaahi farmaajo iyaduna waxay gaadhay sidaa iyo sidaa iyo sidaasi intaas macnaha aan uga jeedaa waxay tahay maanta marka aan ka hadlayno mas'uuliyadda dawladda iyo dadka iyo kulligoodna saaran ama mas'uuliyadka jira waxa yihiin markaan wax iska weydiino waddanku waa federaal ciidamadu waa federaal sistemku waa federaal istaadiyaha la sameeyey mas'uuliyadku way qaybsan yihiin maxay u qaybsan yihiin wax dawladdii dhexaa iyo wax istaadiyadii qaadanayaan iyo wax noocaas oo kale dawladda dhexe waxay taagan tahay manziladii aabaha oo kale marka waxa looga baahan yahayna waxay tahay isku xidhnaan isku soo duubid isu keenis iyo in la dhaadhiciyo mas-uuliyaadkii iyo waxqabadkii iyo wixii dadka loo qaban lahaa
hadalka madaxweynaha Jubbaland ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay magaalada Dubai ee xarunta isutaga Imaaraadka Carabta ay wada hadal aysan ka warqabin dawladda dhexe ee Soomaaliya ay kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Imaaraadka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a haatanna bariga dhexe dalka lubnaan waxaa ka soo baxay natiijooyin hordhac ah oo ku aadan doorashadii baarlamaaniga ahayd ee axaddi ka dhacday dalkaasi warbixin arrintan ku saabsan waxaa qaahira ka soo diray wariyaheenna xuseen zaxnuuni
natiijada hordhaca ee ka soo baxday codbixinta doorashada baarlamaaniga ee dalka lubnaan ayaa tilmaamaysa inuu ku guuleystay ururka xisbullah halka isbahaysiga uu horkacayo ra-iisul wasaaraha sunniga ee dalkaasi ay kala kulmeen guuldarro aysan filaynin ra-iisul wasaaraha xukuumadda lubnaan sacad alxariiri ayaa warfidyeenka u sheegay xisbigiisa almustaqbal inuu ku waayey kuraas badan doorashada maalintii axadda ka dhacday dalkaasi sacad xariiri oo ka hadlay natiijada doorashada baarlamaanka oo aan weli si rasmi ah loo sheegin xisbigiisa almustaqbal inuu helay keliya 12 ka mid ah kuraasta baarlamaanka oo ah 108 kursi xisbiga almustaqbal ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa horey u haysay 33 ka mid ah kuraasta baarlamaanka taasoo xisbigiisa iyo xulafadiisa ka dhigaysay inay noqdaan aqlabiyadda baarlamaanka waddankaasi ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan ayaa muujiyey inay filayeen natiijo intaasi ka sareysay iyo kuraas ka badan kooxaha shiicada iyo masiixiyiinta laakiin waxaan soo dhoweynaynaa ayuu yidhi natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada baarlamaanka sababtoo ah waxaa muhiim ah inaan gaarno isfaham dhinaca siyaasadda ah waxaa suurtagal ah inaan noqdo ra-iisul wasaaraha dalka mar kale waa haddii aan isku raacno qaybaha hogaamiyaasha kala duwan ee xisaabta waddanka ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan sacad alxariiri dhinaca kale hogaamiyaha ururka xisbullah xasan nasrullah oo ka hadlay natiijada hordhaca ayaa ku sifeeyey inay tahay guul siyaasadeed oo usoo hoyatay kooxaha muqaawamada ama wax iska caabinta ee dalkaasi iyo guud ahaan mandiqada warbaahinta dalka lubnaan oo ka hadashay natiijada hordhaca ah ayaa sheegtay ururka xisbullah inuu helay ugu yaraan 76 ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi xisbiga dadka lubnaan ee ka soo horjeeda ururka xisbullah ayaa kordhiyey dadka u tartamayay doorashada baarlamaanka deegaanada ay degan yihiin dadka masiixiyiinta si ay u helaan 15 kuraasta baarlamaanka dalkaasi taasoo ka badan tirada hore ay uga hayseen baarlamaankii hore oo gaaraysay 8 xubnood inkastoo natiijada hordhacahi ay sheegayso in sacad xariiri looga guuleystay gobollo dhowr ah haddana waxaa la leeyahay sacad alxariiri waa musharaxa ugu xooggan ee soo dhisi kara xukuumadda soo socota sababtoo ah nidaamka awood qaybsiga ee dalkaasi ayaa si dadban u sheegaya ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan inuu noqdo qof muslim ah oo sunni ah laakiin xeeleeryaasha dalkaasi ayaa muujinaya inay adkaan doonto in alxariiri noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee waddankaasi maadaama xiriirka isaga iyo xisbullah uusan sidii hore u wanaagsanayn haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha dalalka carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey siduu u arko natiijada hordhaca ee doorashada baarlamaanka lubnaan iyo waxa la fili karo
waxaay heshay xisbullah xubno ka badan matalaadi baarlamaanka marka hore ku haysteen iyada iyo xulufadeedu isbedelku wuxuu ka dhacay cidda isbedelku markaan ku dhacday waxaa weeye waa xisbiga almustaqbal ra-iisul wasaaraha talada haya sacad alxariiri meesha ay khasaaradu ka timaaday waxaa weeye xisbullah dadka ay taxaalufka kula jirto ama gaashaanbuurta laa ee sunniyiinta ee magaalooyinka waaweyn sida bayrut iyo magaalada la yidhaahdo trablis يصيدا صدح لها مقالة أيها وحوية حزب مستقبل وآد غسول عقوية مادي تاجر ديسي أو وحا هلا يدد كلا سنينا أو لكن يسلق ربا حزب الله أريد أصوح الله السببين كرا طورشد عن وقت أي كسو بيغانتي أو أها وقت أي تاجر ياش حزب مستقبل أو أيها وين سعودي قيو أي كجير عن تقالو يمن كسعودة لن عيكا لأ عالم سوريا أي كميتهاي أريد أصوح الله السببين كرا إن أي كيانتي يدد كفير لبنان لفتر كرودة أو كرا جل لغاية حزبك المستقبل مدد وقود بيسي سيد مارك سيقول له في الشو حزب الله تعالى رفع عن أيو هلاي بارلمانك إساقي حلفة ديسو طبعاً حبنا وضح كله وي كوي ألم دونام بارلمانك أو بغول يطور لباتنا سيد الله في الأيانا وحاوهي وحوي سياسة دقود كمان بدلي سو سيد الله سعونا سياسة لبنان وحلو قيب سرا طائفوين دهميت أو سني شيعو يمتحين سيقول مركو حاوهي لكيس وحي نقونا يساع dowladda soo dhis doona waxa la fili doonaa in ay arintan u noqon doonto xisbullah awood ay ku dhaxyeelato baarlamaanka iyo waliba magac ay ku hesho banaanka laftirkiisa ay ku gorbartanto oo aan loo arkin kaliya inay tahay urur argagixiso sidan la socono wadamada reer galbeedka ee xisbullah isku ma fiicna marka arrimaha soo dhan waxay aad isbeddel ugu sameyn doonaan khariidada siyaasadda ee wadanka Lubnaan waxayna noqonaysaa awood u soo kortay xisbiga xisbullah
dalka Lubnaan ayaa ugu dambeeyay in dadweynaha ay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanka sanadii 2019kii kadib markii ay saameyn ku yeesheen dagaalada ka socda dalka ay jaarka yihiin ee Suuriya. Hussein Sahnuni, VOA Qahira.
Halkaad nagala socotaan dhigisteel waa VOA Washington waana idaacadeenii aroornimo markala ayaanu idinleenahay subax wanaagsan meel walba aad nagala socotaan markana ciyaarahii iyo Nuur Xasan Nuur hortiid fadhiya
mahadsanid Falastiin. Soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha kadib markii ay bishii hore ku guuleysatay kooxda Paris Saint-Germain ligoonka Faransa ayay hadda u tafaxeedinaysaa inay qaado caawa koobka French Cup oo ay la ciyaari doonto naadiga heerka saddexaad ee Les Herbiers kulankan ayaa qiimo gaar ah ugu fadhiyay tababaraha kooxda PSG Unai Emery oo ka tagay kooxda kadib laba sanadood oo uu leelinayay Emery ayaa dhameysan doona heshiiska uu kooxda kula joogo bisha Juun ee soo socota kulanka caawa oo ka dhici doona garoonka Stade de France ayaa waxa PSG ka maqnaan doona laacibinta dhaawaca uga maqan ee kala ah Neymar iyo Marco Verratti dhinaca Talyaanigana waxaa birri dhici doona finalka tartanka Coppa Italia oo ay ku loolami doonaan kooxaha Juventus iyo AC Milan Juventus waxaa dhaawac uga soo laabtay oo tababarkana shalay ku soo biiray laacibinta kala ah Mario Mandzukic Matteo Di Ciglio iyo Stefano Sturaro in amelana waxa u soo laabtay Lucas Biglia oo dhaawacnaa dhowr maalmood ee la soo dhaafay iyo Suso isna ku dhaawacmay ciyaartii ay Milan xadii la deeshay kooxda Verona aniga sabtidi hadii ay Milan badiso waxay noqonaysaa koobkii ugu horeeyay oo uu abid qaado tababareeda cusub Gattuso laakiin Juve iyadu guusha ciyaartan waxay u gaadhignaan doontaa in tartankani ay ku guuleystaan markoodii afraad oo xiriir ah sidoo kale Juventus ayaa qaadi doonta todobaadkan hadii ay hal dhibic ka keento kulanka ay ciyaari doonta ama labada kulan ee horyaalka ka harsan dhanka kalena xiriirka kubadda cagta Yurub ee la soo gaabiyay UEFA ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay garsooraha dhexdhexaadin doona ciyaarta finalka ee koobka horyaalada Yurub ee 26-ka bishan dhexmari doona kooxaha Real Madrid iyo Liverpool tababare Mazic Milorad oo ah 45 sano jir u dhashay dalka Serbia ayaa UEFA ku aamintay firimbiga ciyaartaasi oo ka dhici doona garoonka Olympic Stadium ee magaalada Kiev ee caasimadda dalkaasi Ukraine Mazic ayaa ahaa garsoore caalami ah tan iyo sanadka 2009kii xil ciyaareedkan wuxuu dhexdhexaadiyay 4 kulan oo ka tirsan tartanka Champions League iyo 2 ciyaarood oo ka tirsan koobka Europa League wuxuu ahaa garsooraha dhexdhexaadiyay finalka koobka Confederations Cup ee sanadkii hore dhexmaray Chile iyo Jarmalka sidoo kale wuxuu garsooray finalkii UEFA Super Cup ee dhexmaray 2016kii kooxaha Real Madrid iyo Sevilla xubinta ciyaarahana dhageystayaal waa naga inta
mahadsanid kaas waxa ah Nuur Xasan Nuur oo ciyaarihii naga socodsiinay
tahay dhageystayaal, haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaadna ku soo dhawaataan codka fanaanka Xuseen Miraale. Si baxsan ee fanaanka Xuseen Miraale iyo heestiisii la danayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigta. Maanta duhurka xaggeenna kowda waa anigoo ah Nuur Falastiin iyo Bashiir Abi Karo dhinaca soo saarista noo fadhiyo oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not going to do it.